بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 89 نهج البلاغه در مورد ترسیم زمان بعثت پیغمبر گرامی اسلام و او اتفاق بزرگی که او زمانده با بعثت پیغمبر گرامی اسلام واقع اولدو. خب سیزون ده گاهن ذهنوزده بولو چه نجب پیغمبر اسلام مکه‌ده مبعوث اولدو. لاب او از لحاظ فرهنگی بدترین محیط هایی که او زمان دنیاده قابل تصوریده مکه، اصلا وحشی ترین بی محیط ده، وحشی ترین بی مردم دلر، چوخ بی فرهنگ، چوخ بله دیمین دنیانه لاب وحشی ترین ندلر، اما لاب بله اشغار دلر دیدلر. نجب الله تعالی ارده مبعوث لده پیغمبره. خب ایرانده مبعوث لده، رومده مبعوث لده، چه امپراتوری دلر، تمدنلر وایده. اگر لن یونانده مبعوث لده چه، مثلا یونانده خب بالاخره فلاسفه وارده، بزرگان وارده. نجب اورده مبعوث لمده، بو بیسی مناطق ده مبعوث لده. بهترین دینه، بالاترین فرهنگه، بالاترین درسها و عبرتهای زندگینه و قوانین زندگینه الله بیر پیغمبرین علینن دنیا یلویب چه اونو بدترین محیطهای عالمده مبعوث لیبد. و بو بدترین نم بینده. و بو بیدنه عجیب و غریب مسئله ده. یعنی بیز او سویدوخ دیاده چی؟ مثلا این فرض الیون ده بیدنه شخصیتی جله. بیز بو شخصیت فوق العاده از لحاظ علمی بیوی آدم ده. سعی له چی بونو اپاراخ مثلا بی محیط های علمیه ده. چی دورو برنده بی آدم نوی اوسن ده چی بونو سوزن دوشنسن نر. بونو مثلا سوال الاسن نر. بونان مطالب چهسن نر. اما بیدن جوستن چی اپارده بونو گویدوخ لاب بله بی سواد دان چینه. خب همه تعجب لر. الله تعالی پیغمبره بو جوری لمشتی. اپارد گویمش لاب بی سواد دان چینه. قرآن نیچه یه دیدی بلا امی دلی ده. امی یعنی ننه‌دن اولما. ننه‌دن اولان آدم نیچه ساده ده دشنمیان ده بلا یه وجوی دلر. خب نجب بو اتفاق دشتی. بونو امیر المؤمنین اولا اوزای او زمان بیم ده ترسیم الیر. بعد مشخص بودو چه اصلا بزن پیغمبرمزن عظمته الا بودو ده چه او محیطه تحول ویدی بلسنه. ولی مثلا ایرانده یا رومده حضرت جلسیده اگر او ده بی تحولیده اولسویده دیگر لشه بابا بلان ازلانه فرهنجی وارده، ازلانه قدرته وارده، پادشاهلاه بلیده، مردمه بلیده، پیغمبر ده جلده بی ایتلده بلاله. دا حضرتن اشینن ارزشی جو خشات مشخص اولمید. اما وقتی که جلده فرض الیون که بله آقا بی دفعه مثلا اولمپیکی نو جویسوز او افتتاحیسنده افتتاحیه اولمپیکده بی دفعه آدمنا جلده ورزگاهان وسطنده نمایش ورله بی خاص صحنه ایجاد ایلیلر بی دفعه ده بی نفر همان بو ایشه حیواناتنان ایلیه هانسون هنره چوخت حیواناتی ده حیوانات او شکل سالماخ او صفه دوزماخ فشکرانن حیوانات بی جوره مثلا جست تالار بی آیره فشکرانن بی آیره جوره جست تالار خب چوخ چتنده خب پیغمبر اکرم واقعا جلده بیر امت بیر ملتی ایجاد الرده چه صفردن باشلاده هر نمنلن اولدولار بیر امتی چه 25 ایلین ارزنده بولار امپراتوری های ایران و رومو دادتدلار خب بوداده چه هامو متوجه اولده چه مثل چه اتفاقی افتاده است بوداده نه اولوف چه بولار بیدن بل اولدولار ولی خب روم ده ایران دوزی دیگرده بابا بلان از لحن زاده وارده پیغمبر ایتلده بلنه خلاصه او ده چی بعض ذاتتر چی انسان عقلنه جلمز بیدیله بو مسئله ده چی بو ایش اولاندان سورا آدم باقیجوی که الله تعالی نه اندازه بوه بوده ایش شروب ده البته بی آیره ایلت ده دیمغولار ها بلنه ولی خب شاید مهمه ترین سوزیشی دیمغولا ارزلده این مسئله ده ارسله الا حین فترت من الرسول بو معلوم ده چه خطبنین بیمیدار خلاصه گرغی وارده ولی حضرت سخنرانیه باشدینده لابد بی اللهان آدینان حمدینن الله حمدیلمانن ولی خب برحال بیمیدارم مرحوم سید رزی جتیفتی ارسله الله جندرده او پیامبر محمد مصطفانی صلی الله علیه و آله و سلم الا حین فترت من الرسول بر زمانی که او زمان زمان فترت ده، فترت به معنای سستی، به معنای خالی بودن، به معنای خلع، یعنی پیغمبر لدن خبر یو خویدو سالیان سال ده بشره پیغمبر جلممشده، چون دیله آخرین پیغمبری چه جلمشده حضرت دنگاباخ حضرت عیسی علیه السلام ده، به حضرت عیسی دن سوره پیغمبر جلممشده فاصله ده حدود 500 زیله ده، تقریبا 571 میلاد ده پیغمبرمز دنیا جلده، 610 میلاد ده پیغمبر اولده، یعنی 30 ایل اجدیاخ چه حضرت عیسی به دنیا ده زندگان نقلده، سیز دیون 40 ایل، اونده 570 ایل فاصله بار حضرت عیسی اینه بزن پیغمبرین آرسنده. پس بنابراین فترت وارد پیغمبرده، البته اوصیای حضرت عیسی وارد لار دنیا ده، به هر حال تعالیم حضرت عیسی و بعضی پیغمبران الهی دنیا آن اوز بوزنده وارده، اما چختانه ده پیغمبر جلممشتی. بس این جواب است. و طول حج اتن من الامم، بیر زمان یولاده چی الله تعالی پیغمبر چی حجعه، حجعه به معنای خواب، خوابیدن، چوخ بی اوزون یخو وارد امت درن ایچنده، یعنی امت در خواب طولانیه جدمشدلر، نه اینجا اصحاب کهفه چی من یخلامشدلر ها، منظور خواب نم نه غفلت، خواب دنیا زدگی انسانların و امتlerin içinde خواب غفلت çok bir طولانی bir یخویا تبدیل olmuştu. و اعتزام من الفتن و هاکزا، و اعتزام یعنی اعتزام ازمدند به معنای تصمیم گرفتن و هدف کردن، یعنی انسانlar فتنلر هدف tutmuştular، فتنه های مختلف، امتحانات مختلف، فجایع مختلف، بوده فتنه امتحان ده ها، ظاهرا منظور فتنه عبارت به همون بلاها و فجایع اجتماعی دن چه وارده، جنگ های مختلف و امثال بلا ده امت در تمام حالدن سالمشده، چون زمان پیغمبر ده اوقدر جنگیلر اتفاق دشوده چی بله نسلر انسانların نسل قرلیده آردن جدیده. پس و اعتزام من الفتن، الله پیغمبری یولاده در حالی که فتنه‌لر انسان‌لاره هدف tutmuştular و قصد دلمشتیلر. و انتشار من الامور، و بیر زمانه ده چی امور منتشر olmuştu، امورdan منظور یعنی امور قبیح، کسیف işler عالمده منتشر olmuştu. اصلا ایندی بعضن مثلا اروپادن آمریکادن بیر کسیف زدتارن خبری جلی یتشی، آدم واقعا اصلا تصورنن گاهن حیا ایلیر، بخانده تاریخه جوش باب زمان جاهلیت ده بلا وارمش، زمان جاهلیت ده بولار وارمش، پیغمبردن قباخ اصلا روم باستانه، من بی زمان احوالاتونو خویدم، روم باستانه خیابانلارنده بی اتفاق دشویده، اینده امریکا اروپانه کسیف یلنده شاید اتفاقات دشمش، اوقت کسافت وارده. اینده بیز مثلا بعض کشیشلن روزنامه رزادتا یازبلار بعضی انحرافات جنسیلن فیلان بهمان، اصلا او زمان روم باستانده کشیشلر بی کسیف اشلر جویدیلر چی دودن بیره چندش آور، پیغمبر الله تعالی بو زمانده یولویبتی، او ایرانن وزیدی، او رومن وزیدی، او داشی عربستان وزیدی چی امیر المؤمنین خطبه نهج البلاغه ده بویروب چی بولا نینیدیلر او زمان، مثلا بولا جلل اللهم بیتین بلده، چون اللهم بیتینن هنوز حرمتی حفظ olmuştu، مده بوت قویمشدیلر 360 تنه بوت قویمشدیلر به تعداد روزهای سال، بعد جلیلشت تواف ایلیل آروات چشیلی لخت مادرزاد اولا چپ چالا چالا تواف ایلیدیلر بولار، کسیفترین به اصطلاح سولاری ایچیدیلر، سوسمار بولان قزالریدی، بالاجا بی اتفاقون استنده سالیان سال بی بیننجن، مثلا بو قبیلن اشاقو جدو بیدن داش اتده او بیسی قبیلن دوسنه، دوسی هلچودو، آقا جنجیلر اولی سیزن قبیلن اشاقو نه حدینن بزیم دولمزی ورفتی، جنجه های متمادی گاهن مثلا بوجو بی اتفاقاتن دارسی جا. و انتشار من الامور یعنی امور زشت و قبیح منتشر اولمشتی، پراکنده اولمشتی. و تلو من الحروب، تلو به معنای شعله ور شدن جنگ ها، شعله ور شدن اوت یانید عالمده جنجیلرده، بله آتش جنگ امتلرین ایچینده، ملتلرین ایچینده کاملا در حال شعله‌ور شدن ده. و دنیا کاسفت النور، دنیا کاسفت النور، کاسف به معنای تیرگی، یعنی اشخلخ دنیادا نجلمشتی رو به تیرگی نهاده بود. منظور به اشخلخ دا نه که جنون رو ازالمشتی، منظور روشنی، ها روشنی فرهنگ، روشنی مثلا عادات نیک، جزل عادت در یخچه عملرین نورو ازالمشتی دنیادا. کاسف بلش زدت دا دیل تشتی دن امنه چاس دیل ده، ها دیل بیزاد مثلا زد اولسا دیل چاس اولوبده بو. بل کاسف به معنای نورون و آزالمانه دیدلر چی دا بالا بالا اون نور آرادان جدی دنیا بو جونه تشمشتی دا یخچلیخ به اون معنی تاپل میده آلم ده. بله دا لاب بله ایرانون وزشی چوخ دنیا ان هلیهنن یخچیمش انوشیروان عادل ده حکومت الیل دا انوشیروان عادل انوشیروان اوغز ظلمی لنن یازبلار چی دا چون چی او زمانن عادل انوشیروانمش او ده مثلا چاسپلانو شو ازاده حقی خود در سخصون در زمان اصلا حقی خود در سخما فقط دولت دلانو شخلانو چیده حتی زمان انوشیروان عادل ده. حالا انوشیروان شمیخ بعض مثبتش ده جوری پا ولی به هر حال لاب بله وضع خوشولان گیر ایران درباری ده. ایران به اصلا اوزاسیش دربار شاهان ساسانه دن بی عجیب و غریب سوز در یازپلار بی بالاجه بی مثلا نسونه باش جسر میشلر اولدولر میشلر بدنن گلگو چایرار میشلر بی بینن ظاهرت الغرور. من هر دن بو مثلا جوستم بو فعالان سیاستن تسول الله صلی الله زندانا چی اعتراض اویدان بویدان گاخی اخ بلانی سال مزو زندانا مثلا نیچه آی انتخاباتتان سا بیت در سال الله زندانا هر دن یادم آتو شجید دو دنیا های دن هارا جلبتی بی زمان وارده شد. بی نفر بیدن شهاد سید بالای چشمت ابروز الوده دیلین چخایده دیلار. از این جز قبانده اویده خلاصه قلان چسه دیلار باشن چسه دیلار. مجرد بی نفر دیگه بلده لب بله یخنناره چیمین ها. لب بله یخنناره چیمین. حتی او پادشاهلار ایچه بیزم اولایدن خوش خاطره لحمز بر. مثل پادشاهان صفوی. عجیب جنایت در. عجیب. اما اینده که دنیا زادرود مثلا فرض ایلین چی بی نفر. بدترین توهینلری مثلا مقام معظم رهبری الیر بونو tutup salanda zindana bizim kişvərdə bir itdə qışqırırlar ki niyə tutursunuz məni niyə azadlıq yoxdur. Hala mən işinə təyidlərə işim yox ha amma deyim gün hardan hara çəlib dünya hardan hara uza əvəz olubdu. Zahiratul qurur o cəreyan hicdəh etirdə 78 bula vaqəncə deyirlər titi zindula. مهمترین شعاری که تهران ده ویلیدی و او چی دیر لگلگی زبان اولمشتی ازستیم مرگ بر خامنه اید انینه بوینه خیابانه دولانده دیدیلر بونو. اما آقا بویرمشتی چی ایش یوز اولماسن بلانه بویردی سریحا بویردی منم علیهمه گوین شعار ویسیلنه بلانم برخود ایلمی. اما وقتی چی ایش چشتی باه یاندرماغا ماشن اتداماغا بله بلار بیر حده ده مقابلن آلدلار چینه اما استمیدیل ازاد اوسن تا اینچه ایشی بلار بیره یتیدیلر چی اوندا جویدیلر حدودو 2000 نفر بو شعارو وره وره جیلی آی خامنه‌این ایوینه جیلی آی خامنه‌این ایوینه رسمن او ده اولدرماغا چه او ده فرمانده سپاه زمان آی صفوی دی سردار صفوی اوزو نقلیلیمش من بیر واسطینه ظاهرن دیرم بوزه یا چی واسطینه دیدی چه زهر بردم نهاد ریاست جمهورینه نولا بو مهم آدم نانا دیدیم چی بیز برا چیمون بی سوز دیمه میشه سیز هر نه اون واس چخارده بلا بلار. اما بلاش جدیدلر اینده آغانن ایوینه اجر فیلان نکته دن اوزا جشتلر هاموسن گراجر توشجی یره بلار. بعد بونه دیننن سورا بی مدت جدمشده اونده جویدلر چی بلاره پیام ویدی گیتدیلر داها جدملر آغان ایوینه طرف آن جون چهاردن حالا جلفت حالا به کشورت داد بیداد آزادی بیان یخت فیلان بهمان. اما بی زمان جون شاهلار نی نمیشلر حکومت در نشلر جوره همیشلر این در حکومت های غربه اتراتتن بو اشتر جورنلر ها در ظاهرده پوز دموکراسی ویلر ولی مخالفلن باشنه بی اون جتیب لشه اصلا مخالفلن سسی گوزان می بیزم مثلا ایرانده بی چوش نفر امریکان آدم نانن انتقاد الینده روزنامه یازده با امریکا ده فیلان چست امریکان روزنه وارد اوسوز bir il, iki il öde zindeganını gıyliyesiz, şayet bir tane sedai muhalif işitebilmesiz. Çera? Nenki sedai muhalifi kesirler? Yok, o kadar ayrı sözler, ayrı haberler var. Sedai muhalif. Mesela iki tane sedai muhalif der mukabili 98 sedai muvafiq itirəsdir. İlk gözə dəymir, qulağa dəymir. Yəni, bir sürü təbii xamış duyublar. Və bəttərin no istimal da budur ha. Adamın qoymuyorlar, həq sözü qulağa dəyəm. Həq sözü qulağa dəyəm. O zaman ki, Ay Əhmədinəcad gitti New York'a, sizin nəzərinizə gəlir ki, məsələn, Ay Əhmədinəcadın New York'da ki, Amerika'da bomba kimin açıldı. Nə baba, İranda ki, bu cildə Amerika'da çox adam iş bilmiymiş, eybəsa. Ay Əhmədinəcad gəlib Amerika'ya. Bombaran ittilaatı yox xəbəri. O da bir ayrı cürə. Yəni, zamanı qədim bir cürə, indiki zaman bir ayrı cürə. Əslən, ba, nə cür deyələ, ba ləffafi demokrasi və azadi xahi və azadi bəyan bir cür elirlər ki, sədahayı müxalif bilafası qət olsun. Bir dənə bir sədahayı müxalif ötürlər ki, baxın, biz hətta müxaliflərə icazə veririk. Onun kənarında 100 dənə sədahayı digər ötürlər ki, o səs-səs qulaqlardan çıxsın. Yəni, bəttərin nöqi vaqən istimari fərhəngidir. Və dünya kasifətun nur zahirətul qurur. Dünya qururun və firibin aşkar eləmişdi. Ələ xin isfirarin min vərəqiha. Peyğəmbəri Allah yolladı dər zamanı ki, isfirar. İsfirar məni zərdi. Zərdi vərəqi zindəki, vərəqi dünya. Yəni, dünyanın vərəqhay zindəqanlığı saralmışdı. Və bu təbiratı ədəbidirlər Əmirül Möminin adı. Bugün dikləmə yazanda cümleyi təbirim sənə bəli, vərəq zindəki filan kəs bir zərdi qirayidə əst. Əmirül Möminin abici o zaman dünyada zindəqanlığın vərəqi saralmışdı. Yəni zindəqanlığı pəcmurdurmuşdu. Nə dünya vardı, nə ahirət vardı. Heç birisi yox idi. Və İyasin min səmərihə. Və bir zamanıdır ki, İyas vardı, bir mənay naumidi. Naumidi vardı az meyve zindəki və meyve dünya. Yəni dünya ay meyve verər, aya meyve xoşbəxti verər ya yox, mərdim naumid idilər. O qəd cəngilər bi əmniyyət yox idi, asayiş yox idi. Və qvirarin min maiha. İqvirar bir mənay furu burdan və bəlidən. Ma bir mənay ab. Yəni ab zindəki bəlidi şüde bud. Zindəqanlığın suyu cummuşdu yerə. Kinayə az nə mənədir? Kinayə az budur ki, zindəqanlıqda rüşd yoxudur, təravət yoxudur, hərəkət yoxudur. Çün ab nişanı rüşd təravətdir. Dünyanın suyu cummuşdu yerə. Bu mənayə bu ki, zindəqanlıq olmuşdu kəvir. Dünya kəvirə təbdül olmuşdu. Kəvirdə hər yerə baxsız sağa sola, asari az zindəqi yoxudur. Dünyada bala-bala o günə düşmüşdü. Asari az zindəgi səhih da mənsur. Qəddərəsət mənarul huda. Bi təhqiq pusidə bud, mundəris şüde bud. Mənarul huda. Nur hidayət. Nur hidayət, bəli, kohna olmuşdu, pusidə olmuşdu. İllətdə bu idi ki, xub hududu 500 il Həzrəti İsa zamanından geçirdi. Tazə həvariyyun Həzrəti İsa bir iddəsi özləri ateşbiyarı mərək oldular. Çün bunların içində çox əcib qərib adamlar çıxdı sonralar. 200 ildən zatdan sonra, hala 200 il nəhayəti, təqribən 100 il Həzrəti İsa'nın urucundan sonra bir nəfər bir namə polis gəldi bunların içinə. Şagirdanı yuhənnadındı, iştibah eləməsəm. Bu gəldəsən dini məsihiyyəti məsx elədi. Sexudayini və təslisi varid elədi məsihiyyətə. Özü götdü əli ilə bir dənə İncil yazdı, sonralar İncili Yuhanna zad oldu. Ki Allah birdi, üçdü. Həm üçdü, həm birdi. Pesər o, pedər o, ruhul qudus. Bəd nə midanəm, İsa buna xatir. Ərz edim ki, dünyaya gəldi Allah-u Teala bir qiyafi İsa. Biləsin, daracına çəhdilər, ta kəffari günahan insan olsun. Hər kəs İsa'ya iman gətirsə, nə qəddə günah eləsə, Allah-u Teala bağışlayacaq, biləsin. Məsələn, İsa Allahın özüydü, nəuzu billah. Gəlmişdi bu aləmə. Hərət din-i Məsihiyyə ki, axirin dinidir, başına bu oyuna gəlmişdi. Və vəhərət ələmur rəda və zahir olmuşdu nişanəhay pəsti. Rəda, suqud, pəsti. Nişanəhay pəsti və suqud aşkarıdır. Fəhiyyə mutəcəhhimətul li əhliha. Fəhiyyə, pəs dünya متجهمتون لأهلها. متجهمه کلمه جهمدنده، ظاهرن به معنای گیافی خشن گرفتن. گیافی خشن تطمشت دنیا از اهل نه. آبستون فی وجه طالبها، آبستون یعنی ترشرو علمشت، عبوس عبوستانده به معنای ترشرو بودن. تو از ترشاتمشت دنیا طالبنین و اشتیاننین ازونه، هر چیز دنیا استیده ها، دنیا اونا از ترشد، یعنی ایلیه بلمیده انسان آرزوهای حتی دنیا اسنه یکیسه. سمروها الفتنه، میوه بو زندگی علمشت فتنه، یعنی انسانların زندگانلığının نتیجesi سمره بو olur ki bimde de fitne çoğalırdı. آتش جنگیلر اختلافلار çoğalırdı. و تعامها الجیفه، غذای بو دنیا olmuştu مردار، چون دائم جنگیلرده آدم ölüydü. دائم آدم ölüydü. او قدر آدملار ölüydü ki حتی مثلا دیلر ki تقریبا سال 70 میلادی ده حضرت عیسی علیه السلام حدود 35 سالده gitmişti. تیفوس شاهزاده رومی دی ظاهرن حمله لدی بو زادا یهودیلره. حدود تیفوس اوندان ده قباخ استیم بی آیری زاد واردی معروف ده ها بو زادان ایچینده، بو خوندیج آدملان ایچینده آدی معروف ده با چی اروپایی فیلم لدی زادا ده وار فیلم های سینمایی ده بون آدی بله نمینا بله چنگیزین آدنان بسلا زادنده ده تعقیبیندهدی کی بله من فیلملرده زاتتا دا چولیکلر زادن حالا ان شاء الله این دادی یادم اتشر بله یو فقط 500 مین نفر رومدا بو جلد آدم اولدیدی 500 مین نفر او زمان 500 مین نفر چوهی جمعیتی ده ها چون ایندیکی مین دهدی دنیا ده فوران جمعیت اولا فقط بیر دنه جنگیده حدود 500 مین نفر آدم گیردی تهدی یره تیفوس بیول سورا جلده دوباره کشتار دوم یهودیلردن ایلدی کی دا یهودیلر قاشدیلار بسته اردان منطقه او منطقه نه بوشاتدیلار جتله بی آری ییلره بنی اسرائیلی مسیحیلر کلن شمشیدن شمشیدن جشتدیلر بتپرست دیدیلر اولار و تعامها الجیفه و شعارها الخوف. شعار به معنای لباس بله درونی، او لباسی که انسان اتدن جیر لباس درونی بو دنیا خوفده، یعنی اوش ارهلده وارده قرخویده، تمام مردم بیبینن قرخویدولار، امنیت و آسایش یخوده. و دسارها از سیف و لباس بیرونی، دسار او لباس انسان استن جیر همزون ازی کتشلوار سیز جیرسیز. و دسارها از سیف، لباس روین دنیا علمشت شمشیر، یعنی ظاهرده باستون شمشیری دی باطنده ده جماعتون رهلنده گو هی باقصان اشیه جویسن دائم جنجلردی ایچرلده ده همیشه مردم رهلنده خوف واردی. دنیا بجور بی اوزادی دی چی پیغمبرمیز مبعوث اولدی، بو شخصیت نقد جره اشترده بو ملت دهن چینده. واقعا پیغمبرمیزین اشی عجیب و غریبی دی، فوقلادی دی، او چی نقد ارهدن انسان پیغمبرمیزه صلوات یولویه واقعا گیری واردی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. الله ای امیر عربیجین ایلان آباد لسین، احسانların قبول لسین، مشکلات دنیا و آخرت درنه کفایت لسین.